Omfattende aksjon etter at en mann truet med å sprenge Stortinget i natt. Har vi blitt for skvettende etter 22. juli, spør vi. Tvert imot, det kan ligge mer bak, er et av svarene i Dagsnytt 18. 7 av 10 norske vei- og jernbaneprosjekter er kraftig forsinket, ifølge ny rapport. En skandale, hevder NHO. Kristne privatskoler som snakker nedlatende om kvinner og homofile, bør ikke få statsstøtte, mener AUF-lederen. Diskriminering av kristne, svarer Norsk-Luthersk Misjonssamband. Og plateselskapene bedriver massivt kontraktbrudd med norske artister. De vil ha mer av inntektene fra strømmetjenester. Slutt å mase, svarer Sony Music. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18, radioprogrammet som i dag også markerer at det er FNs internasjonale radiodag denne onsdagen. Men vi begynner med bombetrusselen mot Stortinget, for politiet tok ingen sjanser da en ruset mann på en buss truet med å bombe Norges nasjonalforsamling. Et område rundt Stortinget har vært sperret av i dag, og etter tre forsøk klarte politiet å pågripe mannen bak truslene, som er en kjenning av politiet, viser politimester Roger Andresen. Dere sa på en pressekonferanse i dag at dere får denne typen trusler hver uke. Hvorfor tok dere da denne trusselen så alvorlig?
Ja, det vi sa på pressekonferanse i dag var at alle typer trusler dukket opp i den frekvensen. Men ikke nødvendigvis mot en institusjon som Stortinget. Og det som gjorde at vi vurderte denne situasjonen slik vi gjorde, var nettopp at det var Stortinget som var nevnt. Det var troverdige vitneopplysninger, men det fremgikk også at vedkommende ikke gjorde noe forsøk på å skjule det han snakket om i telefon. Det at Stortinget var nevnt, sprengstoff ble nevnt, og da valgte vi å gjøre såkalte forebyggende tiltak, og det var blant annet dette, samtidig som vi prøvde alt vi kunne raskest mulig avklare den situasjonen.
Dette er også en såkalt gammel kjenning av politiet. Hva betyr det?
Jeg kan ikke gå veldig inn på det.
Noe kan du si.
Vedkommende har vært borte i politiet både lokalt i Nordre Buskerud og også i Oslo. Men utover det kan jeg ikke si så veldig mye. For den etterforskningen pågår, og han sitter vel antagelig omtrent nå i avhør.
Men hva slags saker er det snakk om?
Ja, det er blant annet trusselsaker.
Har noen av truslene blitt tatt videre til handling?
Nei, det kan jeg ikke si noe om.
Men var det da nødvendig å reagere slik i forhold til hva denne mannen har gjort tidligere?
Ja, det som var, det ble ikke veldig tidlig klart hvem dette var. Vi måtte jo prøve gjennom etterforskningsskritt og undersøkelser og vitneavhør og prøve å finne fram til denne mannen, blant annet gjennom noen beskrivelser, fotokonfrontasjoner og så videre. Og den siste biten som falt på plass på formiddagen hvor vi pågrep vedkommende, det var da vi visste hvem vi hadde med å gjøre.
Hvordan skjedde pågripelsen?
Ja, den skjedde veldig stille og rolig ved at vi tok kontakt med leiligheten og døren ble åpnet, så det gikk veldig stille og rolig for seg.
Nettavisen Vepsen, som driver gravejournalistikk på blant annet høyre ekstreme bevegelser, mener mannen skal være tilknyttet, eller mener har bevis for at han skal være tilknyttet den høyre ekstreme gruppen Norwegian Defence League. Hva vet du om dette?
Ja, vi har også sett det.
Så dere har ikke det fra egne kilder eller fra egen etterforskning?
Hva politiet vet om dette nå, ber han forståelse om at vi ikke kan gå ut med, siden vi knapt har avhørt vedkommende, og må få litt tid til å undersøke det sammen med vedkommende, hva vedkommende selv sier.
Tidligere har sjefen for Forsvarets spesialkommando sagt at straks automatvåpen eller eksplosiver er inne i bildet, så bør politiet automatisk varsle Forsvaret. Hvorfor varslet dere ikke Forsvaret?
Jeg tror det er viktig å understreke hva slags sak var det vi hadde med å gjøre her.
Hadde med en sak som, der det var involvert både automatvåpen og eventuelle eksplosiver? Trusler om sådan?
Vi hadde visshet om det vi fikk fra vitnene. Vedkommende fremsto som beruset. Vi greide relativt raskt å etablere at vedkommende ikke hadde reist mot Stortinget, men opp til Lambertseter-området. Og dette var for oss en undersøkelsesak som var en uspesifikk trussel, fordi den ikke ble fremsatt direkte mot noen. Og da er det ikke vanlig å gjøre det. Vi hadde ikke noe behov for Forsvarets bistand, fordi dette er politiets primæroppgave.
Men kanskje Forsvaret hadde behov for å bli informert?
Nei, jeg tror at hvis vi skal varsle i saker av denne karakter, som vi nå her har vært igjennom, så tror jeg at det vil være alt for mye å gjøre.
I november var det trusler mot flyplasser. I forrige uke ble beredskapsnivået øket pga. trusler mot alle militæranlegg i Norge. Jeg vet godt at ikke du har ansvaret for alt dette her, men nå var det altså Stortinget. Hva sier det nå om?
Nei, det sier nok noe om at det skjer mer nærmere oss. Samtidig så har publikum blitt mer på alerten. Publikum er flinke til å registrere ting og varsle oss, og politiet er også mer på alerten. Og jeg tror at det forventes også at politiet gjør slike ting som vi gjorde nå, og så vidt vi har greid å fange opp, så er hovedtyngden av reaksjonene fra vanlig publikum at de er veldig fornøyde med at politiet tar slike ting på alvor, og at de reagerer så raskt.
Så dere ser ingen sammenheng mellom disse hendelsene?
Det gjør vi ikke.
Er etterforskningen rettet mot andre personer?
Foreløpig så er etterforskningen rettet mot én person.
Foreløpig?
Ja.
Så det kan være snakk om å etterforske andre personer?
Det vil etterforskningen vise.
Takk skal du ha, visepolitimester Roger Andresen. Justis- og beredskapsminister Grete Faremo, det ble også da nevnt at flyplasser var det for et par måneder siden. I forrige uke så var det altså beredskapsnivået som økte på grunn av trusselen mot alle militæranlegg. Og nå Stortinget. Hva sier du til det?
Nei, dette er alle alvorlige situasjoner som jeg oppfatter at det er tatt på det største alvor. Og i denne situasjonen som vi har vært i dag, så opplever jeg at den er godt håndtert fra politiets side.
Men er det tilfeldig at slike situasjoner kommer så tett nå?
Det er nok mer fokus på samfunnssikkerhet og den usikkerheten som råder både rundt disse spørsmål her hjemme og i verden rundt oss. Og så har vi jo fokus på bedre beredskap, så derfor så er jo jeg også fornøyd med at det raskt reageres.
Men hvor alvorlig skal truslene være før slike tiltak som var ganske massive, trår i kraft?
Det vil jo være basert på en vurdering av den konkrete situasjonen og i dag da fra politiets side.
Så tilbake til dette poenget med at Oslo-politiet ikke varslet Forsvaret, ifølge Aftenposten. I forrige uke varslet ikke Forsvaret politiet om at de hadde hevet terrorredskapen. Hva sier det deg om kommunikasjonen mellom politi og forsvar?
Jeg opplever det helt klart å være politiets ansvar å håndtere den situasjonen som oppsto veldig sent i går kveld.
Men å være i en slags kommunikasjon med andre etater?
Ja, og at det vil være da opp til sakstypen. Og i denne situasjonen så har jeg så langt klart å bringe erfaring at det faktisk er informert både til Forsvarets operative hovedkvarter og til Forsvarsdepartementet at man ikke anså det nødvendig med bistand.
Takk skal du ha, Grete Faremo, justis- og beredskapsminister. Anders Romarheim, du er forsker på terrorisme ved Institutt for forsvarsstudier, og det har det altså vært flere hendelser i det siste. Hvordan tolker du dette?
Vi ser det økte fokuset som nevnes her, og det er ingen tvil om at Norge har blitt mer årvåkne, litt på tuppa i møte med ulike terrortrusler. Og her er det jo interessant å høre politiet si at de måtte gå kraftig til verks, men allikevel var de sikre på at Forsvaret ikke trengte å involveres. Og det kan stemme godt, det. Men jeg kunne tenke meg klarere linjer, en form for terskeltenkning, som programlederen nevnte her, der man, gitt at det er snakk om eksplosiver, så er det en del kapasiteter som ferdigstilles. Man informerer ulike miljøer automatisk rundt en del sånne terskler. Det kan spare oss for dveling i en akutt situasjon, og det er en veldig viktig at det å ferdigstille kapasiteter er ikke på noen måte synonymt med at man må benytte seg av dem. Og der tror jeg vi kunne fått en bedring i kriseresponsen vi har her i Norge.
Ja, vi hørte jo da at i november så ble veldig få informert om dette med flyplassanslag eventuelt. I forrige uke så var det altså militære baser som vi ikke visste noen ting om, eller de som mente man burde vite, visste heller ikke. Ja. Og i dag også dette der. Hva sier dette om kommunikasjonen nå, og alle har jo da 22. juli som et bakteppe?
Jeg må si, jeg deler programlederens bekymring. Jeg synes ikke det kommuniseres.
Jeg er ikke bekymret, jeg spør.
Ja, men du var ganske spisset mot justis- og beredskapsministeren i stad på om det kommuniseres godt nok politiforsvar, og den bekymringen deler jeg. Jeg synes også det mangler litt smidighet her med hvordan man kommuniserer med allmuen. For det denne typen situasjoner som vi nå har hatt denne uka og den forrige, er vanskelig å forstå. Det uroer befolkningen, og det skal vi unødig gjøre. I noen tilfeller er det riktig, men Gardermoen-incidenten så fikk vi jo da høre om den mye senere. Så det ligger et balansepunkt for nødvendigheten av å informere befolkningen, men vi må heller ikke glemme at terrorisme er jo primært innrettet blant annet for å spre frykt i befolkninger. Så hvis vi blir oppskaket av dette litt for ofte, så kan rett og slett det norske samfunnet bli mindre robust. Mm. Og nå så vi jo at det var en form for trussel mot Sandefjord kommunehuset der, hvis jeg ikke husker feil.
I ettermiddag,
og det er veldig ofte at folk slenger seg på, for de ser jo at dette blir voldsomt med oppslag.
Det virker
på et vis. Så vi må, det å få kommunikasjonen riktig her, det er en veldig vanskelig prosess, men vi kan ikke, den må vi jobbe videre med.
Ja, men politiet som da tar i bruk såpass sterke effekter som de har gjort i denne saken her, er de da med på å øke farten i den spiralen at flere henger seg på?
Det er klart store opptrinn av denne typen vil kunne virke den, i den retning. Men det kommer også an på hvordan ting kommuniseres. Og i formiddag så synes jeg jo pressekonferansen som politiet holdt hadde en ganske avslappet stemning. Og man sa at det her var en uspesifikk trussel og som egentlig ikke trengte å være så farlig. Så da spilte man det litt ned igjen. Og her føler jeg man har litt å gå på i å perfeksjonere den kommunikasjonssituasjonen for at vi skal fremstå som et robust samfunn.
Kjetil Stormark, du er jo grossist i journalistpriser, forfatter. Du følger terrorsaker og hemmelige tjenester tett. Politiet sier altså at de får denne trusselen hver uke, og likevel så ser vi at det var et massivt oppbud av politiet rundt vår nasjonalforsamling, og det var svært strenge forhold der. Hva sier det deg?
Det er et misforhold mellom det politiet sier utad i forsøkene sine på å avdramatisere dette, og det voldsomme pådraget av ressurser som de mobiliserer i forhold til denne saken. Og det avviker for meg til å reflektere litt rundt begivenheten i forrige uke, hvor hevingen av beredskapsnivået i Forsvaret bærer vitnesbyrd om at det foreligger sannsynligvis også et annet bakteppe her, et generelt trusselbilde, som muligens kommer fra en helt annen kant enn kanskje det høyere ekstreme miljøet, og som gjør at politiet har behov for å være ekstra overvåkne, ekstra på hygget, fordi at det er jo litt isbedd, litt frykt fra politiets side også, for å da tabbe seg ut og ikke være ved høyden med situasjonen. Og dette handler jo da også om hvis det skulle oppstå parallelle situasjoner, så er det viktig å ha reservekapasitet, som det heter, eller tilleggskapasitet å trekke veksler på, tilfelle de må håndtere to veldig krevende scenarier på en gang.
Ja, ser du noe av mulighet for dette her?
Ja, jeg kjenner ikke hele bildet. Det er det jo kun PST og etterretningstjenesten og enkelte svært informerte mennesker som gjør i forhold til trusselbildet og de etterretningsopplysningene som foreligger. Men anonyme politikilder har jo sagt til enkelte medier at det finnes en terrorcelle som muligens planlegger et terrorangrep mot Norge eller Nederland, og at det var det som var grunnlaget for at Forsvaret hevet sitt beredskapsnivå. Problemet med at de gjorde det uten å varsle eller drøfte det med politiet i forkant, er jo at det fungerte som en slags varsling til dette miljøet, som da kan velge å endre mål. Målskyving, som politiet kaller det.
For eksempel mot?
Ja, altså at du får en situasjon hvor du ikke har så eksakt informasjon lenger på hva de kan velge å gjøre, fordi at de har fått en form for varsling. Og det var derfor dette som skjedde i forrige uke var så alvorlig, ved at disse etatene ikke snakket sammen og ikke var koordinerte i forhold til de tingene som da man besluttet som tiltak i forrige uke.
Men det du sier, det er at det godt kan være mye mer i dette enn det vi vet.
Dette altså, det som skjedde forrige uke er en direkte bekreftelse på at det foreligger og et mer alvorlig trusselbilde som vurderes litt ulikt.
At, og du ser denne stortingsaksjonen i forbindelse med det?
Ikke nødvendigvis, men det
kan være. Vi må få lov å spekulere litt, siden det er så hemmelig.
Det ressurspådraget som var utenfor Stortinget i dag, og jeg var selv utenfor Stortinget for å kikke litt tidligere i dag, og det jeg vet om ressursbruken ellers, står for sånn ikke i samsvar med en beruset person, selv om vedkommende har tilknytning til en del, så er det en ressursbruk som er noe i overkant. Og da er den logiske refleksjonen rundt det er å tenke på det som skjedde forrige uke, og at det nok er et ønske fra politiets side om å være ekstra på vakt, ekstra på hugget, fordi at de kjenner til at det er et generelt trusselbilde som å eksistere i tillegg.
Ja, det er interessante poenger, og du kom jo inn her på forsvar, politi og at etatene ikke snakker godt nok sammen, og en ting jeg har etterspurt er jo om ikke statsministerens kontor bør gis en tydeligere rolle til å komme inn i de tilfellene og sørge for at det her glir smidigere. Det er avgjørende for rikets sikkerhet at disse to etatene jobber bedre sammen, og jeg mener vi ser en forbedring, men jeg tror vi kunne hatt enda mer å gå på hvis vi hadde for eksempel hatt en nasjonal sikkerhetsrådgiver eller i hvert fall et etablert sikkerhetsmiljø som kunne komme inn og sørge for at den dunker hodene litt sammen, for å bruke et enkelt bilde, men sørge for at det her glir smidigere.
Dette har du foreslått før.
Jeg har det, og mener fortsatt at de hendelsene vi ser viser at vi har en del å gå på.
Ja, det er jo sånn at revirkampen og de forskjellige aktørene her jobber ikke så godt sammen som de burde. Og det handler jo litt om konkurranseforhold, kamp om ressurser og roller. Det vi ser etter 22. juli, det er nesten 2 år etter terrorangrepene, er at framdriften på dette området er bekymringsfullt dårlig. Og her er det nødvendig at kanskje statsministerens kontor tar en tydeligere rolle, et tydeligere lederansvar i å stake ut denne kursen videre, fordi at forbedringen med dette området tar for lang tid, når det som skjedde 22. juli var en eneste stor reklameplakat for de som bruker terror som politisk vekning.
Et visst forbedringspotensial.
Det er en meget svak formulert, sånn som jeg ser det.
Takk skal du ha, Kjetil Stormark, frilansjournalist og forfatter, Anders Romarheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Nei, det går visst ikke så raskt som det skulle å få bygget vei og bane her i landet. Det kommer fram i en rapport om den slags, signert Multikonsult, bestilt av NHO, der du er direktør for næringspolitikken, Petter H.S. Brubakk. Hvordan vurderer rapporten situasjonen i dag?
Ja, det den først og fremst viser er jo at vi er sterkt forsinket på både vei og bane i oppfølgingen av Nasjonal Transportplan, som gjelder nå ut 2013. Og det betyr jo da at selv om vi bruker rekordmye penger på å investere og vedlikeholde samferdsel, så klarer vi ikke å gjennomføre de prosjektene vi hadde bestemt oss for.
6 av 10 prosjekter
ja.
Er kraftig forsinket.
Ja, eller forsinket.
Men eller litt forsinket.
Ja, men altså er de ikke ferdige, så er de ikke ferdige, og det er det som er poenget. De er ikke på plass, og da kan man heller ingen ha noe glede av dem.
Hva er årsaken da?
Det vi først og fremst finner, det er 2 ting. Det ene er at planleggingen er for dårlig, altså prosjektfasene er tar for lang tid, man kommer ikke i gang tidsnok, og det andre er at vi ikke har finansiering av prosjektene i sin helhet fra starten av, sånn at vi ikke bygger ut i et strikk, men også tar det stykkevis og delt.
Og hva er konsekvensene?
Ja, konsekvensene er at vi tross for at vi bruker veldig mye penger, så får vi altså ikke til det vi skal ha.
Og hva er konsekvensene av det?
Ja, det betyr jo for næringslivets del, for eksempel, at transportkostnadene som er høye mye i Europa, hvor vi rykker bakover konkurranseevnemessig sett på transport, de fortsetter å være høye, og norske bedrifters konkurranseevne svekkes. Så det er i det lange løpet alvorlig, og når da en toppleder i Jernbaneverket for bare et par uker siden sier at vi bygger for dyrt og bygger for langsomt i Norge, ja, så er det et kraftig varsko til oss om at sånn kan vi ikke ha det fremover.
Hvordan oppfatter du det, Geir Pollestad? Du er statssekretær i Samferdselsdepartementet.
Nei, jeg registrerer at rapporten slår fast at regjeringen har overoppfylt Nasjonal transportplan.
Et øyeblikk, det må nesten gjenta.
Det står i første avsnitt i rapporten at vi overoppfyller Nasjonal transportplan.
Overoppfyller?
De økonomiske rammene er overoppfylt.
Ja. Men hva er da problemet?
Ja, problemet er at det er ingen som kan kjøre på en vei hvis ikke den er bygget. Og det betyr altså at vi bruker mer penger som forutsatt, men vi klarer ikke å få til det som var planlagt. Og da er jo resultatet for dårlig.
Men 80% av de prosjekter som er loftet skulle starte første fireårsperiode av Nasjonal transportplan, er startet opp og vil bli bygd som planlagt. Så er det en feil med denne rapporten, eller en misforståelse med denne rapporten, at den tar utgangspunkt i Statens vegvesen og Jernbaneverket sine handlingsplaner. Så et prosjekt vil også være forsinket hvis det er forsinket halvveis, selv om ferdigstillelsen blir tidsnok.
Og et øyeblikk, det må jeg nesten få en kommentar på, hvis det er en alvorlig mangel og feil i grunnlaget for rapporten.
Ja, jeg mener ikke at det er noen alvorlig mangel eller feil i grunnlaget for denne rapporten. Det den viser er helt tydelig.
Ja, men hva sier du da til Pollestad her?
Jeg sier det at rapporten viser at prosjektene er forsinket, så mange som vi har sagt, både på vei, bane og for så vidt på kryssnings- eller hva skal jeg si, flaskehalset på jernbanen spesielt. Så kan man da ha et håp om at man kommer i mål i tide, men jeg tror det vi først og fremst må bruke denne rapporten til, det er å se at vi er nødt til å finne andre måter å jobbe på for å få mer ut av pengene.
Ja, for det samme resultatet kom jo fram i en rapport for 2 år siden. Altså, det var ikke 6 av 10, men det er 7 av 10, og det er det i dag også. Det kan kanskje økt litt rann. Hva sier regjeringen til det?
Jo, vi måles og rapporterer til Stortinget på hva vi har sagt vi skal gjøre de første 4 årene. Og der er fasiten at 80% av prosjekter er i gang satt som planlagt. Så er det sånn at...
Men et øyeblikk, jeg må nesten bare få det klart. Betviler du, eller departementet ditt, eller regjeringen, at det er 7 av 10 prosjekter som er forsinket på en eller annen måte?
Vi måles ut for hva vi starter opp, og så er det sånn at etatene har et handlingsprogram der de som er steire interne arbeidsredskap, der er de for eksempel mulighet til å prioritere mellom forskjellige prosjekt. Kanskje en ser etter hvert som tida går at de tingene vi hadde tenkt å gjøre på jernbanen her, det gjør vi ikke, vi gjør det heller her.
Men det var ikke akkurat det jeg snakket om. Jeg spurte om du forholder deg til at 7 av 10 transportprosjekter er mer eller mindre sterkt forsinket.
Nei, jeg forholder meg til at vi starter opp 80% av de prosjekter vi har sagt vi skal starte opp.
Men du må bry deg om når du blir ferdigstilt også. Jo. Ikke bare starte opp?
Jo, men det vi rapporterer på i Nasjonal transportplan og melder der, er hvilke prosjekt som skal starte opp hva tid. Og så er det etatene sitt ansvar.
Er du beroliget av det?
Nei, faktisk nå blir jeg mer urolig, fordi for det første er det jo helt klart sånn at det å starte et prosjekt har jo ingen verdi hvis ikke man klarer å fullføre det. Og det er når man fullfører det som er poenget, og jeg kan godt begynne å lese opp fra liste.
Ikke gjør det.
Nei, jeg vil tro du ikke vil ønske det. Men jeg tror hovedpoenget vårt er at dette bør jo være en... Ingen bør gå i forsvar for denne rapporten. Det vi først og fremst bør bruke den til, er jo å erkjenne, og det har vi vært opptatt av å gi anerkjennelse til regjeringen for, at man bruker mye penger på samferdsel, så er vi nødt til å se, bruker vi pengene godt nok, og kan vi gjøre det bedre fremover? Vi har noen tidsvinduer fremover for å gjøre helt nødvendige investeringer, og vedlikehold i norsk samferdselssektor, og det er det vi ønsker å sette søkelyset på når Stortinget nå om noen måneder skal behandle neste nasjonale transportplan. Hvordan får vi mest mulig vei og bane ut av de pengene vi setter?
Og NHOs svar er jo da selvfølgelig at man skal bruke NHOs medlemsbedrifter til å gå inn og ta ansvaret for utbygging slik at dine medlemmer tjener mer penger.
Nei, det er ikke anliggende. De fleste veier og det meste av bane som bygges i Norge, de bygges allikevel av medlemsbedrifter i NHO. Det er ikke det som er snakk om. Her er det snakk om å sørge for at infrastruktur som er viktig for alt næringsliv og for alle som jobber og skal reise i Norge får en bedre standard og bygges ut bedre. Vi må huske på at det å ha gode transportårer er helt avgjørende for et moderne næringsliv som skal levere tjenester både og varer over hele landet og også til utlandet.
Ja, vi er jo positive når NHO er inne på sporet om hvordan vi kan effektivisere planlegging, hvordan vi kan få raskere gjennomføring. Det er ting som vi ønsker å gjøre noe med, og som vi vil komme tilbake til i den nasjonale transportplanen vi snart skal legge frem. Nei, altså planleggingstiden er for korte, og litt av de utfordringene som vi ser nå, skyldes jo også at i 2009 kom en voldsom vekst på 45% i bevilgningene til samferdsel i den transportplanen som kom da. Det var utfordrende for etatene, men de har etter hvert blitt vant med å ha en regjering som øker løyvingene betydelig hvert eneste år, og det gjør at den er mer robust, sånn at vi skal komme opp og få starte opp enda flere prosjekt og sikre gjennomføringen av
det. Men er det lett nok å gå i gang og gjennomføre dette her? Er regelverket for kronglete og innviklet å ta for lang tid? Jeg ser at EØS-avtalen er jo sterkt inne på flere punkter her.
Jo, men jeg vil si at det mest oppskriftet på ineffektiv samferdselspolitikk, det ville vært hvis vi skulle skåret fullt på den rapporten som NHO har lagt frem. For det er viktig at Statens vegvesen kan jonglere mellom prosjekt, at Jernbaneverket kan flytte penger fra ett prosjekt og til tiltak som de kanskje mener nå er mer påkrevd.
Så det er ikke noe med ESU-reguleringer og slikt å gjøre at man har et byråkrati som kanskje har vokst seg litt for stort?
Nei, hovedutfordringen er å få fram planer, og der er det jo ofte at lokale myndigheter må ta på seg sin del av ansvaret.
Dette dokumenterer at regjeringen ikke følger nasjonal transportplan. Ja, det sa du til TV 2 i går, Bård Hoksrud, andre nestleder i Stortingets transportkomité for FRP. Hva mente du med det?
Nei, jeg mener at denne rapporten her, den river ifra hverandre det glansbildet som regjeringen har prøvd å framstille den satsingen som regjeringen gjør. Og jeg synes at det er ganske spesielt å høre på statssekretæren som sier at prosjektene er satt i gang som planlagt. Det dokumenterer jo rapporten definitivt at det ikke er tilfelle. Og jeg er også litt sånn...
Ja, et øyeblikk, det må få en mening om fra regjeringen her. Dokumenteres det at det ikke er satt i gang som planlagt?
Nei, 80% av tiltaket er satt i gang som planlagt. 20% mangler en planavklaring på, og det var derfor ikke mulig å sette det i gang i 2013.
Med programmet, det er der Pollestad er ganske frekk. Fordi jeg vet på flere av disse prosjektene, jeg kan ta på E18 hjemme, jeg kan ta på E6 i Oppdal, E39 i Svegatjørn-Rådal, så er det altså finansiering som mangler. Og det er altså så skylder regjeringen på at det er planlegging. Men når jeg prater med folk i Statens vegvesen som jobber med prosjektene, så sier de klart og tydelig det er at de ikke har penger til å fortsette planleggingen. Derfor blir det utsettelser. Så det er altså ikke sånn som Pollestad sier at ting er i skjønneste orden og ting går som det skal. Og det dokumenterer denne rapporten her. Og derfor må vi begynne å tenke nytt. Vi må sørge for å få på plass to statlige selskaper, ett på vei i jernbane, som får ansvaret for å bygge ut vei, og som får stilt midler til rådighet, sånn at ikke det skal stå på penger når man holder på planlegging eller er i gang med utbyggingen. Det er noe av utfordringen vår, og det fortjener folk. Altså, de fortjener trafikksikre og trygge veier å kjøre på.
Ja, og hvis samferdsel ble bygd på store ord, så hadde Bård Hoksrud vært en utmerket leverandør til det. Vi har altså økt bevilgningen siden 2005 med 64%. Vi kan måle hva Fremskrittspartiet gjorde fra 2001 til 2005, når de bidro til 3 statsbudsjett. Det var smått. Og så må vi diskutere nå, hvordan kan vi få raskere planleggingstid? Samferdselsministeren har sagt det er et mål å halvere planleggingstiden. Det jobber vi for å nå. Og vi må også se på smartere måter å gjennomføre prosjekter på. Men da mener jeg at en av de viktigste forutsetningene er nettopp at etatene har mulighet til å jonglere midler mellom ulike prosjekter. Men det vi skal oppfylle, det er det vi sier, at vi skal sette i gang av store prosjekt, og det skal vi sette i gang og fullføre på en effektiv måte.
Hoksrud, det er vel slik at denne regjeringen tross alt har både planlagt, startet og gjennomført rekordmange store vei- og baneprosjekter?
Det skal regjeringen ha skrytt for. De har oppfylt Nasjonal transportplan i kroner, men det er altså prosjekter som de har lovet.
Det er blitt en og annen vei ut av det også, da.
Det er blitt en og annen vei, og det er bra. Og jeg er glad og roper hurra for hver eneste meter vei vi bygger. Ja, det er jeg veldig glad for. Men vi sitter altså ikke i regjering. Vi har en regjering nå som kan gjøre akkurat det den vil. Og det som er synd, og det Geir Pollestad nå skyver foran seg, er at han sier at vi har satt i gang de prosjektene vi har lovet. Men de har altså ikke satt noe sluttdato på når teamet har tenkt å ferdigstille det. Og hvis man hadde begynt å måle på når er prosjektene ferdige, i stedet for hele tiden å prate om hvor mye mer penger man har bevilget, eller at man har satt i gang prosjektene, for det er klart 50 millioner kroner på Ulriken-tunnelen i Bergen på jernbane, som koster altså over 3 milliarder kroner å bygge, eller 400 millioner på Eidangerparsellen, som koster 6,8 milliarder å bygge, da er vi langt unna ferdigstillelse, og det er nettopp derfor vi må se på nye måter å gjøre det på. Jeg er glad for at Pollestad sier at vi skal kutte planleggingstida til 5 år, men det har altså denne regjeringen sagt i 7 år nå, og det har enda ikke kommet med et eneste konkret forslag.
Jeg kunne gjerne forstå.
Jo, men jeg vil spille ballen litt tilbake til Hoksrud.
Ja, det har du ikke tid til. Du må nesten få en... Nå ga jeg deg nesten en sluttkommentar, prøv. nå er vi kommet til vei senere her.
Da ga jeg det sluttkommentar, og da skal jeg si at denne rapporten har vi lest grundig. Vi mener den gir et skjevt bilde, og særlig den medieframstillingen som har vært av den. Vi leverer, men vi har også forbedringspunkt, og det er vi opptatt av å løse.
En feil lesing av hva som regjeringen har gjort, også, mener Geir Pollestad. Så kan vi alle glede oss til Nasjonal transportplan. Petter H.S. Brubakk, det kan du gjøre som direktør for næringspolitikk i NHO, får vi håpe. Bård Hoksrud, andre nestleder i Stortingets transportkomité for FRP. Etter at en elev ved den kristne privatskolen Kvitsund klaget inn skolen til fylkesmannen, så har det oppstått en debatt om de kristne privatskolenes rett til å lære bort konservativ kristen tro. AUF-leder Eskil Pedersen mener staten må slutte å støtte skoler som lærer elevene om blant annet homofilt samboerskap er feil, og at abort eller voldtekt ikke er etter voldtekt ikke er løsningen. Til Vårt Land i dag så kaller du dette diskriminering av kristne. Espen Ottosen, du er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband. På hvilken måte diskriminerer Pedersen kristne?
Jeg er far. Hvis jeg ønsker å velge en kristen skole for mitt barn, en skole som følger lover og regler, og som gir barna god undervisning, og som er godkjent av undervisningsdirektoratet, slik mange av våre, eller alle våre skoler er, så er det selvfølgelig diskriminerende hvis jeg må betale svært høye skolepenger, fordi AUF får det som de vil, og fjerner disse, den støtten som staten i dag gir.
Diskriminering.
Ja, åpenbart. Og jeg tenker jo at jeg betaler jo skatt. Alle kristne håper jeg betaler skatt som jobber. Den skatten blir brukt til å støtte videregående skoler rundt i landet. Det er jo rimelig at en skole som mine barn går på også får denne støtten.
Uansett?
Nei, de skal følge lover og regler. Og når det gjelder Kvitsund, så har jo vi tatt selvkritikk på et hefte som er blitt brukt der. Det er blitt trukket.
Hefte,
og, ja, og det var noen uheldige formuleringer der som vi har tatt selvkritikk på, men at vi skal få lov å stå for kristne holdninger og lære det bort, samtidig som vi følger læreplanen og gjør ting på en skikkelig måte, det mener jeg er en selvfølge.
Ja, leder Eskil Pedersen, hva sier du til dette?
Jeg tror vi må skille, for dette er to debatter. Jeg har jo først og fremst reagert på at en skole underviser at homofili er en skade i barns tidlige alder. Som du sier, at selv ikke etter voldtekt kan abort forsvares. At kristne helst ikke bør gifte seg med ikke-kristne, for eksempel. Det er en elev som har klaget inn dette fordi at man opplever at dette undervises som sannheten. Det er vranglære, som jeg mener ikke hører hjemme i en godkjent skole, som er privat, men er godkjent av det offentlige.
Og som støttes av det offentlige.
Så det er den ene debatten, og det er jo det denne debatten egentlig handler om. Er det greit å mene dette? Er det greit å forfekte for en skole? Jeg mener at det ikke er det på måten det har blitt gjort på Kvitsund på i dessverre mange år, og jeg har fått mange henvendelser fra folk som også viser til andre skoler, som de da opplevde mye av det samme. Så det er den ene debatten, og den har jeg gjerne lyst til å ta, fordi at jeg tror ikke det er sånn at det store flertallet av kristne, for eksempel, kan kjenne seg igjen i dette eller være enig i dette. Der tror jeg de er enige med meg i at dette er holdninger som ikke vi ønsker i skolen. Men den andre debatten handler jo om at jeg mener at noe av det flotteste med det norske samfunnet er at vi har en offentlig fellesskole, hvor barn av ulik tro, ulik bakgrunn og fra ulike ressurssterke familier kan møtes i samme klasserom.
Men la oss ta den eventuelt etter hvert, hvis vi har flere timer i dette programmet her, men hold oss i den først, Ottosen. Hva sier du til det? Altså, når man lærer bort at homofili er fælt, og kristne ikke skal gifte seg med ikke-kristne, mener du da at du har krav på statlig støtte?
Det handler jo selvfølgelig om hvordan dette gjøres.
Å ja.
Nå er jo ikke jeg...
Hvordan kan det gjøres og så likevel få statlig støtte da?
Nei, altså jeg mener jo at vi skal følge læreplaner, vi skal ha godkjent pensum.
Det står i læreplanen at homofile er skadelige og kristne ikke begifter seg med ikke-kristne?
Nei, og det siste eksempelet der var litt sånn nytt for meg. Men jeg skjønner jo ærlig talt ikke at det er så veldig dramatisk. Hvis en lærer mener at kristne ikke bør gifte seg med ikke-kristne, ja, så la noe mene det.
La noe mene det da.
Ja, men det er jo det denne debatten handler om. Fordi at når det går elever ved Kvitsund, for å bruke det som et eksempel siden det nå har kommet fram i mediene, som kanskje er homofil selv, og hvor læreren da står og lærer bort at homofili, det skyldes en skade i hans tidlige alder. Når jenter som kanskje har tatt abort får beskjeden fra lærer om at det er i strid med vår religion, vår tro, det bør dere ikke gjøre, selv hvis dere har blitt voldtatt. Det er såpass ekstreme standpunkter, og det er faktisk også vranglære, og det kan vi ikke være bekjent av i en skole som er godkjent. Det er det litt, som er hovedpoenget i denne debatten.
Litt underlig å høre Eskil Pedersen snakke så veldig mye om vranglære. Jeg trodde det var vi kristne som pleide det, men hovedpoenget her er at Eskil Pedersen trenger ikke å gå på Kvitsund. Han kan holde seg langt unna. Og alle barn og foreldre og ungdom som har noe med Kvitsund å gjøre, de kan slutte i morgen hvis de ønsker det, eller på en annen av våre kristne skoler.
Men det er ikke det vi snakker om. Vi snakker jo om slike skoler bør få statsstøtte til å fremme et slikt syn.
Ja, og det bør de jo få, fordi at her er det jo skattebetalerne. Det er foreldre og barn som velger om de vil gå på disse skolene. Og vi har på alle våre kristne skoler har vi masse elever som kommer fra hjem som ikke deler vårt ståsted.
Men det er fint, for at da er du med på det generelle, og det er vi glad for Kvitsund er bare et eksempel. Ja. Og de er heller ikke invitert, så det er klart, Pedersen.
Og vi er altså vant til at masse elever som sitter i klasserom, de vil selvfølgelig ikke finne seg i hvis en lærer kjører over dem, ikke respekterer motforestillinger. Jeg tror det er masse debatt og diskusjon også i våre klasserom. Dette er ikke propagandaskoler, sånn som Pedersen legger opp til, hvor vi ikke har respekt i det hele tatt.
Jeg tror problemet er at det er for lite rom for diskusjon, fordi dette presenteres ikke som diskusjonsgrunnlag. Det er i veldig stor grad hva som læres bort fra lærerne, og det er jo blant annet det den eleven som har klagd Kvitsunden viser til. Men det finnes jo mange eksempler. Vi hadde jo saken om ACE-pedagogikk som lærte at kvinner, de var på en måte et instrument for mannen sin, og så videre. Det har blitt også lært bort ved kristne privatskoler i Norge før. Og det er ikke greit å lære bort ting som er faktisk feil, og det er veldig lite positivt at elever som går ved disse skolene skal oppleve et så lite tolerant syn. Så det er den ene debatten, og derfor så mener jeg at vi primært skal sørge for nå mye bedre tilsyn av de religiøse privatskolene. Det er viktig. Men så mener jeg sekundært at det beste er at vi har en offentlig fellesskole, og da ønsker jeg ikke å forby kristne privatskoler, men jeg ønsker ikke å gi statsstøtte til det, og det er mange skoler vi ikke gir statsstøtte til.
Nettopp, men tilbake til deg selv, at du har uttalt at du er døpt, du står i statskirka, og du fant mye trøst og støtte i kirken etter 22. juli. Så du er altså ikke en kristenfiende som sådan. Så hva sier du da til den fløyen av kristen Norge som da representeres ved Ottosen?
Jeg tror Ottosen skrev noe sånt som at med AUF og AUFs politikk så blir det vanskelig å være kristen i Norge i fremtiden.
Det gjør det.
Nei, det stemmer selvfølgelig ikke, fordi at han skyver jo alle kristne foran seg, og påroper seg å representere dem alle. Det er veldig mange ulike meninger blant kristne om homofili, om abort, om likestillingssaker, og det er jeg veldig glad for. Og jeg tror at mange er enige med meg i de eksemplene som du har trukket fram, at det ikke er akseptabelt, og så kan vi gjerne ha en saklig debatt om hvordan vi vil finansiere skolesystemet vårt. Men hoveddebatten handler om hvilke verdier vi skal la lærere nærmest forkynne ved en kristen privatskole.
Men jeg tror det er veldig mange som er enige med deg. Spørsmålet er bare hvorfor i alle dager kan ikke du vise såpass toleranse at de som er enige med meg kan få lov å velge en kristen skole?
Men du ser ikke, du blir ikke sett på som den mest tolerante, den fløyen du tilhører, så man skal altså tolerere intoleranse?
Altså mine skattepenger er med på å finansiere AUF og lønna til Eskil Pedersen. Jeg har aldri sagt det, at de pengene bør vi ta fra en mann som sitter i et TV- og radiostudio og kaller en del av det jeg mener er kristendom for vranglære. Sånn er faktisk samfunnet vårt. Det er ganske mangfoldig. Det er ganske mange som får statsstøtte.
La 100 blomstre, Pedersen.
Nei, men jeg er veldig for at trossamfunn skal forkynne akkurat det de vil, og få statsstøtte. Jeg er veldig for at organisasjoner skal få lov til å mene og uttale seg om akkurat hva de vil. Men skoler som er godkjent av det offentlige, de kan ikke få lov til å undervise at homofili er en skade i barns tidlig alder. Det er det jeg peker på når jeg sier vranglære.
Takk skal du ha, Eskil Pedersen, og AIF-leder Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband. Musikk. Hallo, hallo. Kom nærmere mikrofonen, Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet, og fortell nå lytterne der ute hvorfor de forente nasjoner har satt av denne onsdagen som verdensomspennende radioens dag.
Ja, aller først må jeg få lov til å gratulere alle dere som jobber i radioen med dagen. Det er jo en fantastisk dag å kunne feire radioen.
Og lyaren.
Altså vi feirer et medium som har endret måten man har kommunisert og fortsatt kommuniserer med hverandre på. Fortsatt i dag, 100 år etter at radioen kom til, så er det et viktig medium. Og det bidrar til et mangfold. Det når ut til omtrent 95% av verdens befolkning, så det er viktig både i naturkatastrofer eller for å høre på kulturinnslag eller debatter i radioen.
Men hva slags posisjon har radioen i dag i verden, og hvor er den viktigst?
Jeg tror radioen er viktigst akkurat hos den enkelte som sitter og hører på. Jeg kan nyte Dagsnytt 18 eller radioen til morgenkaffen min.
Jo, men vi tar ikke mål av oss på å forandre verden i dette programmet her heller, men i andre radioprogrammer, andre steder i verden, så gjør man jo det.
Ja, absolutt. Og i en naturkatastrofe så kan radioen være den livlinjen som er viktig og som redder liv. I Haiti, et godt eksempel på dette, hvor all kommunikasjon forsvant og infrastrukturen forsvant. Radioen var det eneste som ga den befolkningen informasjon om hvor de kunne få tak i rent vann, mat og et sted å bo. Også i en demokratiutvikling så er radioen veldig viktig. Democratic Voice of Burma, som sender her fra Oslo, er en viktig kanal inn i Burma, og som absolutt er en viktig aktør og en viktig bidragsyter til den åpningen man har sett i Burma i dag.
Så langt verden. Nå hjem igjen, Hans Fredrik Dahl, professor emeritus ved Institutt for Medier og Kommunikasjon. Du har skrevet kringkastingens historie. Ja, så la oss gå litt rann. Hva?
Ja, sannelig.
Ja. Noen år tilbake er jo akkurat de verkene skrevet da, men hva har radioen betydd i Norge da, med hensyn til noe av det Arctander tar opp her og skisserer fra den store verden, demokrati, bygging, nasjonsbygging?
Ja, den har betydd mye. Den har jo betydd mye i retning av å underholde de fjerntliggende steder og bringe musikk inn i hverdagen. Radioen står på kjøkkener, i fjøs, på arbeidsplasser over hele landet. Røstene lyder og musikken spiller. Slike ting som, la oss si, Nitimen, Erik By, ja, det er felleseie, og det er felleseie på grunn av de elektromagnetiske bølgene som sprer seg, altså som bringer i vann, det vil si gjennom luften.
Men hvordan tok folk da imot dette nye fenomenet i 19, var det 22 eller...
Der omkring, ja. Nettopp da at den kom som en storartet og glinsende oppfinnelse fra USA. Jo, det skal jeg si ganske kort og ganske bastant at umiddelbart med radioen forstått som et fremragende medium til å overvinne fryktelige avstander. Altså, det ble lansert, kan vi si, store forandringer i landets kirkegang. Nå behøvde man ikke gå i kirken. Man kunne ikke sitte hjemme i sin stue. Konsertsalene ville bli tømt. Man ville sitte hjemme i sin stue. Og fjerntliggende steder og utposter og utskjær og sånn ville få fremragende kunstnerisk underholdning. Og de ville slippe å kunne reise til Oslo på langs og besværlige reiser. De ville, så å si, avstanden ville bli utjevnet, og folk ville få dette gjennom luften i stedet for å måtte flytte seg.
Så folk slapp å gjøre noe selv, altså? Folk slapp
ja,
å ta fram fløyta sin?
Ja, det var visjonen. I virkeligheten ble det jo ikke helt sånn. Nei. Fordi det viste seg da at, tja, konsertsalen og teatrene og på den saks skyld kinoene ble jo fylt som aldri før. Radioen kom i tillegg til andre medier og ble en ekstra time eller to for å høre på, ja, la oss si, musikk og ord da, i tillegg til det man allerede hadde. Så,
hva slags programmen var det til å begynne med?
Og det er akkurat som i dag. Det har vekslet mellom ord og toner. Toner, ord og toner hver gang. Men det var selvfølgelig foredrag, litt høytidlig foredrag, 3 kvarter, og hele symfonier, og det tok gjerne en time. Ja, det er lange poster, altså. Men fra begynnelsen altså, var det dette at programmet måtte veksle mellom verbale og musikalske innslag, og det har det gjort siden.
Og radioen har da også fått fram norske megastjerner. 99,9% av oss som jobber i radioen er forskånet fra å bli kjendiser. Men jammen har noen tatt ja, helt av. Ja, naturligvis
det har tatt av.
Hvem var det som, hvem er det som tok av først?
Ja, hvem var det som... De første radiostjerner, de kom inn i 1930-årene, tidlig 30-årene. De kunne ikke gå på gaten, de kunne gå ned på Karl Johan, folk kom bort og tok på dem. De tok på meg, sa da ingeniør Bøtger. Ja, han har glemt nå, men han var den gang en stor stjerne. Og Åseby og den slags feterte skuespill, de ble jo berømte for å få hva de hadde sagt i radioen, og det ble... De ble stjerner, altså.
Du har sagt, eller kanskje du har skrevet det også, at 2. verdenskrig, ja, det var også en radiokrig, og, ta på deg headset og hør på dette.
Jeg har sett den videre ikke annet i vinterkrig. I vinterkrig hadde vi det ikke annet, naturlig. Hadde vi en eil, det er godt gerustet, men så vi ser i virkeligheten. Und jetzt ist ja gar kein Zweifel, was sie hatten in ihren Schild.
Künstler.
Das ist gut.
Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die Menschen
denken. Kjente du igjen noen av stemmene?
Ja, det var vel Hitler, vel?
Ja.
Og Hitler som snakket om vinterkrigen, ja. Og vinterkrigen i Russland.
Ja, og marskalk Mannerheim under Hitlers besøk der i Finland i 1942. Og hvordan ble da 2. verdenskrig en radiokrig?
Det ble en radiokrig, fordi det viste seg at radioen kunne brukes internasjonalt til å sende sendinger fra England til Tyskland, og fra Tyskland til Norge, og fra Frankrike til Italia, og så videre. Man kunne drive internasjonal propaganda gjennom radioen, så det ble oppladding til 2. verdenskrig, ble en propagandakrig. Og så kom selve krigen, og det ble en radiokrig. En war of words, som en stor historiker har sagt. I tillegg til marine og luftvåpen og den slags, så hadde man altså radioen å slåss om, og kampen om folks oppmerksomhet, og kampen om propagandaen, og kampen om bevisstheten om hva som foregikk. Det ble spredd over verden gjennom radioen, som var viktigere under 2. verdenskrig enn det har vært før eller siden.
Nå er det mange som har spådd radioens død, ikke minst da fjernsynet kom, nettet kom, etc., etc. Hva sier du? Har vi radiokanaler delt inn i programmer som i dag om 10, 20, 50, 100 år?
Ja, om vi har dem om 100 år, vet jeg ikke. Men vi har det til radioens 100-årsjubileum, som vil inntreffe om til 12 år eller noe sånt nå. Det viser seg at radio, nettopp som FN her så å si jubilerer for i dag, radioen er uovertruffen når det gjelder å bringe internasjonalt relevant og nasjonalt relevant informasjon fra sentrum og ut til det ytterste utskjær.
Det var reklame. Takk skal du ha, Hans Fredrik Dahl, professor emeritus ved Institutt for Medier og Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet. Nå valgte vel Obama først og fremst fjernsynet som medie, men det gikk vel også utover de ulike radiokanalene i går, da han som president holdt den årlige talen om rikets tilstand til det amerikanske folk. Vi skal høre hvordan Obama synes det står til med USA her fra talen hans sent i går.
There is much progress to report. The state of our union is stronger.
Ja, vi har stor progresjon. Rikets tilstand er sterkere, sa altså presidenten her, USA-korrespondent Anders Tvegård. Hva mente presidenten med det?
Ja, altså i 30 år så har jo presidentene konkludert med at nasjons tilstand er sterk, og Obama, som vi hørte, sier jo nå at USA står sterkere nå enn i fjor. Han viser til at det kjøpes flere biler, boligmarkedet leges, aksjeverdiene øker igjen, framtidsutsiktene er bedre selv om mye arbeid gjenstår.
Siden sist du var inne i morges, i morgennyhetene i hvert fall, og kommenterte dette, så har det også gått en natt i USA, og hva sier kommentatorene i avisen i dag om talen?
at mye av agendaen hans kommer til å bli vanskelig å få gjennomført. Han har et vindu på et års tid før kongressen går inn i valgmodus, og han vil da slite med å få gjennom mye av programmet. Han kan få gjort noe innenfor immigrasjon, fordi også republikanerne innser at de må gjøre noe med USAs ansikt som er i endring. Reaksjonene fra opposisjonen er at dette er en sentrums-venstre-orientert agenda, liberal, som ikke faller i god smak.
Våpenlovene?
Ja, det er jo et av de viktigste tingene det presidenten ønsker å bli husket for, er nok immigrasjon. Men han var selvfølgelig, dette var det mest følelsesladde øyeblikket i talen, der han viste til gjestebenken. Der var det skuddoffere, kongressrepresentanten Gabby Giffords, pårørende fra skolemassakren i Newtown, kanskje det mest uvanlige også i en State of the Union eller en tale om rikets tilstand. Presidenten gjentok at han vil ha et forbud mot halvautomatiske våpen, han vil ha en strengere bakgrunnssjekk av dem som kjøper gjør det vanskeligere å smugle våpen og så videre. Altså her er det delte meninger i kongressen, og en våpenlobby som foreløpig ligger et hestehode foran lovgivningen. Obama sa at gjestene på benken, de fortjener at det stemmes over en ny våpenlov, og bare det å be om en avstemning i kongressen er å legge lista relativt lavt, mener også kommentatorene.
Men etter enhver Obama-tale så er jo spørsmålet om hvordan han framsto, hvordan han ola seg, og om den karismaen som han fløy inn i Det hvite hus med og på, om den er der fremdeles. Hva sier kommentatorene til hvordan han framførte dette?
Ja, det var en mer aggressiv president som kanskje i ordene sa at han ville samarbeide, men at han samtidig vil føre en aktivistisk linje framover. Allerede nå så er presidenten i flere delstater for å selge sitt budskap. Det var jo en timeslang fjernsynsoverført tale der han sa de rette tingene hvis du er demokrat. Det var vel ikke én ting hos demokratenes kampsaker som han glemte å nevne i talen. Det var få nyheter, og det er vanskelig også for presidenten å skulle være innom så mange temaer og bare bruke et par setninger på hvert tema. Det er en president som nå forsøker å få gjort noe de fire neste årene. Han vet det kommer til å bli vanskelig, og det var den femte talen hans. Det var nok ikke den beste.
Takk skal du ha, Anders Tvegård, USA-korrespondent. Så skal vi til det som gjerne spilles på radio, nemlig musikk. For musikkbransjen har gått gjennom et massivt digitalt epokeskifte. Store deler av inntektene kommer nå fra såkalte strømmetjenester, eller streaming, som Spotify og Wimp. Men disse inntektene får norske artister for lite av. Det mener du, Christian Vadal Ulen, fungerende leder i artistorganisasjonen Gram Art. Hvordan kan du påstå det?
Ja, aller først Gramart, vi prøver å gjøre det norsk, men jeg vil først si det at artistene er veldig glad for at plateselskapene igjen tjener penger. Det er jo en viktig forutsetning for at artistene også skal ha et velfungerende apparat rundt seg. Men våre artister, de ønsker å bygge en digital økonomi som er bærekraftig for begge parter, og ikke bare for plateselskapene. Så vi er nødt til å ta den debatten her nå.
Og den tar vi. Men også, ja. du mener at dere får for lite. Hvordan kan du si det?
Nei, det vi har sett på er at den aller første utfordringen før vi kommer til at pengene er for lite, så er det rett og slett at det er for lite åpenhet.
Ok, da kan vi ta det først. For ja, det er to debatter. Det ene er at det er for liten åpenhet, andre er for lite penger.
Ja.
La oss ta det om åpenhet. Hva mener du med at det er for liten åpenhet?
Altså, tidligere i den fysiske verden så visste artisten nøyaktig hvilke kroner som ble betalt for hva for et hvert ledd i kjeden fra platebutikken og tilbake til det artisten fikk.
Og det betyr altså at plateselskapet fikk så mye?
Det var en listepris, det var en gjengs rabatt, det var en royalty basert på ofte den listeprisen minus rabatten, og det var lett å regne ut. I den nye økonomien, hvor strømming avregner selskapene basert på markedsandeler, så mangler mange variabler i det regnestykket til artistene.
Som for eksempel?
For eksempel vet de ikke hva Altså, de kjenner rett og slett ikke noen av variablene. Det er problemet her. Hvordan beregnes selskapenes andel, og hva slags prosentandel får selskapene av Spotifys, WIMPs inntekter? Det er den store utfordringen. Og det har ført til mange spørsmål fra våre medlemmer, som lurer på hvordan pengene deres beregnes.
Hvorfor vil dere ikke vise dette da, og skjule det, Lena Midtveit? Du er administrerende direktør i Sony Music.
Ja, jeg kan bare stille meg undrende til den påstanden, fordi er det noe jeg er for, så er det åpenhet med artistene våre. Ofte så representerer Gramart artistene våre når det skal forhandles fram avtaler. Jeg har aldri hatt noen problemer, og kommer aldri til å ha noen problemer med å vise regnestykker til artister og managere, og Gramart for den saks skyld, på hvordan det her henger sammen. Det er en annet format, det er en annen verden enn fysisk, vi regner på andre måter, men det er ingen mer enn meg som gjerne vil vise hvordan dette her henger sammen.
Men det er det bare å spørre da, for Gramart.
Ja, vi har forsøkt å spørre selskapene mange ganger, og nå legger vi jo frem en modell som vi mener reflekterer virkeligheten, og det er ingenting som er hyggeligere enn at Sony og gjerne andre selskaper også bekrefter eller avkrefter de tallene i den modellen.
Men altså, du sier at det ikke er åpenhet og etterlyser det, mens Sony her, Sony Music, mener at det er full åpenhet, det er bare å spørre.
Det har vi gjort, men vi har jo ikke fått de svarene da.
Nei. Hvorfor har du ikke fått de svarene?
Jeg fikk en henvendelse fra Gramart for, jeg lurte på om det var et år siden, om dette, og da sa jeg, vet du hva, jeg er klar, la oss møtes, og jeg hørte aldri noe mer.
Ja, det stiller jeg meg undrende til.
Jeg må fordi, bare si det, fordi ja. Tilbudet står der. Ja. Og jeg synes at du og jeg skal virkelig sette oss ned.
Ja, det synes jeg er veldig hyggelig invitasjon.
Jeg vil så gjerne vise deg det.
Men vi står fremdeles overfor den utfordringen at vi har spurt og ikke fått svar. Vi har spurt de store selskapene, vi har spurt bransjeorganisasjonene, og spurt strømaktørene.
Vi har måttet prøve. Ingen av de er invitert bortsett fra Sony Music, så la oss holde oss til dem. Men nå er dere enige om å møtes oss og snakke om dette her. Sånn at den saken har vi løst. Nå skal vi løse neste spørsmål, nemlig pengespørsmålet, og det er vel det som er viktigst. Dere får for lite penger av kaka. Hva tenker du om det?
Altså, dette har, det har noen kompliserte, både juridiske og faktiske sider, så hvis jeg får lov til å bare utdype 10 sekunder, så er det i hovedsak for det første dette at hele avregningsmekanismen er annerledes i strømøkonomien enn i den økonomien som gjaldt fysisk salg.
Og det betyr altså at da dere solgte plater over disk, så fikk dere mer penger enn dere får i dag per enhet, så å si.
Man fikk i hvert fall en enhetsbasert betaling. Nå betales selskapene per markedsandel, men så gjør de den markedsandelsbetalingen om til en eksemplarløsning som ikke passer. Det er det ene problemet.
Eksemplarløsning?
Ja, de gjør rett og slett strømmingen om til en eksemplarløsning i avregning til artistene.
Som betyr mindre penger?
Som betyr mindre penger.
Er det en rettferdig ordning at når man går over til et nytt format, så skal artistene få mindre penger?
I vårt tilfelle så får ikke artistene mindre penger. Det som dreier seg om, de får mindre penger fordi at vi også får mindre penger. Jeg tror det er viktig også.
Men dere beholder jo, eller øker deres andel av potten i hvert fall?
Nei, det som skjer nå er at i det vi kommer i gang med strømming, og vi får et marked som begynner å øke. Vi som er store selskaper sitter på enorme kataloger. Vi begynner å tikke inn inntekter. Ikke mye per artist, men det tikker inn. Hvis du går ned på enkeltartist, så tjener ikke vi eller artisten så mye penger. Her er vi fremdeles i en tidlig fase, mener jeg.
Men artisten tjener dårligere enn før. Færre prosenter.
Ikke færre prosenter.
Er det ikke riktig? Tvert imot.
Nei, det er riktig at det er ikke færre prosenter, Nei. Men det er blitt en annen beregningsmodell, slik at kronetallet blir forskjellig. Forholdsmessig andel, det er det vi har forsøkt å illustrere i denne Aftenposten-oppslaget i dag, det er at i den gamle modellen så var prosentsatsen beregnet før en del utgifter til selskapet måtte gå ut.
Dette blir litt komplisert, sånn at jeg tror også at dere får ta med dette ut på bakrommet, men, ja. Og det er vel dere villige til da?
Jeg har en liten ting jeg vil bare.
Nei, nå har vi bare 20 sekunder igjen, sånn at jeg tror at dere får ta resten, men det høres ut som vi har kommet et langt stykke på vei i Dagsnytt 18 i dag, takket være Christian Vadal Ulen, fungerende leder i artistorganisasjonen Gramart, og Lena Midtveit, administrerende direktør i Sony Music. Det var alt vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Ansvarlig for det hele var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.